Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Как да бъдем свободни». И ще продължим с рубриката «За вашето семейство», в която рубрика ще ви представим материал на Гари Смоли «Как да мотивирате съпруга си да задоволява вашите материални потребности». Останете с радио «Гъсът на надеждата», ви пожелаваме ние Радостина Коранова, Теодора Иванова и аз Божидар Тончев. Двама от най-великите водачи на Американската революция през 1776 година са американеца Бенджамин Франклин и англичанина Томас Пейн. Един ден, когато тези двама големи мъже обсъждали концепцията за свободата, Франклин заявил: «Където е свободата, там е моята страна». Пейн отговорил: «Където я няма свободата, там е моята страна». С други думи, Пейн се е бил посветил на стремежа да допринася за свободата на страните, където има потисничество и несправедливост. И той е направил това. Работил е за свободата. Пожертва изключително много в Англия, Америка, Франция. Отношението на Пейн много напомня на това на апостол Павел, което той изразява във великото си послание до галатяните. Той вижда политическо и религиозно потисничество навсякъде. Вижда хората приковани и притиснати от забрани, правила. Голяма част от мислята му се състои в това да отива там, където няма свобода, за да донесе освобождение на хората, чието дух и душа са оковани във вериги. Галатяните е вероятно най-яркото послание в Новия Завет. Изпълнено се жива, силна реч. Тясно е свързано с посланията към римляните и евреите. Тези три послания в Новия Завет, до римляните, до галатяните и евреите, формират това, което може да се нарече вдъхновен коментар на един единствен стих от Стария Завет, книгата на пророк Авакум, 2 глава и там 4 стих. Ето, горделивата душа не ще се успокои, а праведният ще живее чрез вярата си.
И трите послания от Новия Завет цитират този стих като писмо, като всяко от тях разглежда различен негов аспект или измерение. В Римляни Павел постави ударение върху думата праведния. Той обяснява какво значи да си праведен и как един човек получава оправдание от Бога и става праведен в Христос. Точно посланието към римляните насочва Мартин Лутер от безпощадността на формалното законничество към лоното на Божията благодат и милосърдие чрез вярата. В Галатяни Павел набляга на думите «ще живее». Намерението му е да ни покаже източника на живота за един праведен човек, получил опрощение чрез Христос. Това е посланието на християнската свобода, най-пълното изражение на живота и вярата. В Евреи ще откриете, че ударението е поставено върху думите чрез вярата. Това е великият новозаветен трактат върху вярата, като кулминацията му е в онази паметна част за героите на вярата. В Евреи 11 глава, показваща, че спасението чрез вяра всъщност винаги е било по Божието милосърдие и чрез вяра, както в Стария, така и в Новия Завет. Галатяни разглежда въпроса какво всъщност представлява християнския живот. Отговорът може да се формулира с една единствена дума – свобода. Като християни ние сме призовани към свобода. Целта на това послание е християните да успеят да открият свободата на Божиите чада в съответствие с свободата и радостта, които Бог е планирал за човека. Павел иска от нас да изпитаме пълната свобода на духа, ограничена само от нуждата да живеем в хармония с Божия замисъл. Така че това послание със сериозно основание е било наричано Конституцията на християнския живот или Магна Харта на християнската свобода или нашата прокламация за духовна еманципация. Еманципация от всички форми на законничество и робство в християнския живот. Ето и структурата на посланието към галатяните. Първа до четвърта глави е отделено на коментар върху благовестието на свободата. Пета и шеста ни говорят как да живеем свободно. Но нека да се задълбочим върху елементите на всяка част от структурата на посланието.
Кои са тези галатяни? Откриваме историята на галатийските църкви, описана в книгата Деяния на апостолите и там 13 и 14 глава. Тези църкви са основани от апостол Павел по време на първото му мисионерско пътуване, което той минава с Варнава през градовете Антиохия, Икония, Дервия и Листра. В Листра той първо е приветстван и почетен като бог. След това е прибит с камъни, завлечен извън града и оставен да умре. Всъщност, той е преследван във всеки един от градовете в района на Галатия. Името на провинцията идва от същия корен, като думата Галия, древното римско наименование на Франция. Спомням си преди години, когато изучавах галските войни на Юлий Цезар, разказва Рей Стидман, която започва с латинското изречение. Галия принципно е разделена на три части. Около 300 години преди Христа Галия от днешна Франция завладяват Римската империя и причкосват град Рим. След това те прекосяват Северна Гърция и продължават през Дарданелите до Мала Азия, съвременна Турция. По покана на един от царете в района, тези гали се заселват там. Така че галатяните не са араби, нито турци, нито пък азиаци. Те са от келтската народност, с прародители като тези на шотландците, ирландците, бретонците и французите. Ето описанието на Юлий Цезар за галите. Недостатък на галите е, че те са непостоянни в решенията си, обичат промяната и не може да им се има доверие. Или, както пише друг древен писател, те са искрени, прибързани, лесно се впечатляват, забележително интелигентни, обичат показност, но са изключително непостоянни, плод на една прекалена суетност.
При второто си мисионерско пътуване, придружаван този път от Сила вместо от Варнава, Павел решава да се върне през тези галатийски градове и посещава църквите, които е основал. Този път той прекарва значително време в различни градове от региона, защото се разболява. В посланието си споменава доста завуалирано за болестта си. Очевидно е някакъв сериозен проблем с очите, защото казва на галатяните. Но пак това, което беше изкушение за вас в състоянието на моето тяло, вие не го презряхте, нито се погносихте от него, а ме приехте като Божий ангел, като Христос Исус. Колко благи бяхте тогава, понеже свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте извадили, за да ми ги дадете. Някои библейски учени предполагат, че може би имал възпаление на очите, което му е придавало отблъскващ вид. Въпреки това галатяните го посрещат с голяма радост и се отнасят с него, сякаш е Божий ангел или дори самия Христос. Те с радост са приели благовестието на милосърдието, което той им е донесъл, защото им е разкрил с ослепително ярко и живо слово славата и делото на разпнатия Христос. В резултат на това те могат да живеят истинския живот на духа и са получили любовта, радостта и мира, които Исус Христос дарява, когато влезе в човешкото сърце. Но докато пише посланието си до християните в региона на Галатия, вероятно им пише от Коринт, нещо се е случило. Определени хора, които на друго място Павел нарича вълци, са се появили сред тях. Тези юдаисти, закоравели последователи на закона, са дошли от Ерусалим, носейки това, което Павел нарича чуждо благовестие, смес от християнство и юдейски практики. Благовестието на юдаистите не е напълно различно, но е извращение на истинското. На тези вярващи от неюдейски происход, които току-що се получили от Павел новото освобождаващо благовестие на Христос, вълците са предали едно благовестие на робството, благовестие на закони, правила и ритуали. За да станат истински християни, казват те, езичниците трябва да се обрежат, да спазват Моисеевия закон и да се подчиняват на постулатите на Стария Завет. Тези поклонници на Моисей се опитват да наложат всички ограничения и церемониални задължения от Моисеевия закон. А Исус Христос и Неговата жертва на кръста? Тези юдаисти не са отхвърлили Исус Христос напълно, както при повечето лъжливи благовестия. Това на юдаистите запазва външната обвивка на християнството. Но сърцето на това лъжливо благовестие не е милосърдието на вярата, а външното проявление. Господ Исус Христос остава на второ място в това благовестие. Спазването на правилата и ритуалите на Моисеевия закон е първостепенно. Също така юдаистите не признават апостолския авторитет на Павел. Те го обвиняват, че е, по тяхно мнение, независим, неблагонадежден и прекален ентусиаст. Дори твърдят, че е завършил погрешната семинария, така че се опитват да накарат галатяните да отхвърлят авторитета на Павел като апостол. А Павел е силно обезпокоен от тези новини. Когато четете посланието, ще се уверите, че е изключително разтревожен. Чуйте някои от изразите, които използва. Но ако дори ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен това, което ние ви благовестихме, нека бъдат проклети. Грубо казано, Павел казва, че всеки, който проповядва различно благовестие от това, което той вече е проповядвал, трябва да бъде проклет. Това трябва да отхвърли всякакво съмнение по отношение на силата на чувствата на апостола по този въпрос. Той повтаря същата клетва още в следващия стих. Както по-горе казахме, 9 стих на първа глава, сега пак го казвам. Настоява Павел, ако някой ви проповядва друго благовестие, освен това, което приехте, нека да бъде проклет.
Когато чуем такива силни думи, като проклет, анатема, си мислим за хули обиди. Но апостол Павел не говори богохулства, сквернословия или безмислици. Той просто излага факти, че тези, които проповядват различно благовестие, вече са под проклятие. Такива хора са се отрекли от истината за благодата на Исус Христос. Тези, които се отричат от Неговото милосърдие и търсят да достигнат Бога чрез ритуали или собствената си праведност, са прокълнати, както става ясно от всяка една книга на Новия Завет. В края на това послание чувствата на апостол Павел се надигат срещу тези, които проповядват обрязването и Моисеевия закон вместо освобождаващото милосърдие на Исус. Дано се отсечеха онези, които ви разколебават, заявява той в 5 глава 12 стих на посланието си до галатяните. С други думи, тъй като юдаистите са толкова ревностни в стремежа си да поставят християните в ростото на обрязването, бих искал, както са започнали, да отрежат напълно мъжеството си. Мъжете да почувствате пламенността, която извира от това послание. Апостолът е силно разстроен. Той е готов за битка и не взема пленници. Всъщност апостол Павел гори с такава страст, че не може дори да дочака някой секретар, на който да продиктува мислите си. Въпреки влошеното си зрение, изпълнен с негодование, той болезнено изписва посланието със собствения си почерк. Защо апостолът е толкова разгневен на юдеистите? Защото те са извратили чистотата на благовестието. А с това те се опитват отново да поробят онези, които току-що са освободени чрез благодата на Исус Христос. Те провалят всичко, което самият апостол Павел се опитва да постигне, като проповядват благовестието на спасението по благодат чрез вяра в Исус Христос. Благовестието е съвсем простичко. Първо, Христос се жертва за нашите грехове. Това е оправданието. След това Христос се отдава, за да ни спаси от тази епоха на злото. Това е освещението. Всичко това е постигнато по благодата, не чрез дела. Точно отричането от тези истини толкова дълбоко развълнувало апостола. Той знае, че вмъкването на елементи от церемониалния Мойсеев закон в християнството всъщност убива всяка частичка от благовестието и повежда хората обратно към робството, провала и страданието. Тези два компонента от благовестието, оправдание и освещение, съставляват основната структура на посланието до галатяните. Глави от 1 до 4 разглеждат именно въпроса за оправдание чрез вяра. Христос се е жертвал заради нашите грехове. Това е основното в благовестието. Добрата новина, че Исус е поел на плещите си нашите грехове. Така че апостол Павел пише първата глава на галатяните в защита на тази добра новина. Първо той разказва това, което му е разкрито от самия Исус Христос. Не го е получил от който и да е човек, нито дори от апостолите. Христос сам се явил пред него и му е съобщил добрата новина. Апостол Павел пише: Известявам ви, братя, че проповядваното от мен благовестие не е човешко, понеже и аз нито го приех, нито го научих от човек, но че са откровени от Исус Христос. 1 глава 11-12. На второ място тази новина е потвърдена от апостолите, защото това е също послание, което и те са получавали. Някои хора твърдят, че апостол Павел проповядва друго благовестие от това на апостолите – Петър, Йоан, Яков и другите, че Евангелието на апостол Павел е по-висше от техните. Но самият апостол Павел в това послание казва, че 14 години след кръщението си се е върнал в Ерусалим и е имал възможност да сравни записките си с останалите апостоли. Когато го е направил, другите са били удивени, че този човек, който никога не е бил част от първоначалните 12, знае толкова за истината на благовестието, колкото и те самите. Всъщност, той знае какво се е случило по време на тайните лични срещи, които са имали те с Господа. Пример за това може да се открие в първото послание до коринтините, където апостолът описва тайната вечеря. Ето какво каза той. Думите му са записани в първото послание до коринтините, 11 глава, 23-24 стихове. Аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи го и каза: Вземете, яжте, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание.
Как Павел е научил всичко това? Той го е получил направо от Исус. Така че когато апостолите Петър, Яков и Йоан виждат, че този човек знае както и те самите, какво се е случило на тайната вечеря, те осъзнават, че той наистина е човек, призован от Бога. Апостолството, което му е дадено директно от Христос, почива на този факт. На трето място, благовестието не само му е разкрито от самия Христос и потвърдено от другите апостоли, но то също е и доказано, когато Петър идва в Антиохия. Можете да прочетете историята в Галатяни 2 глава 11-21 стихове. Проблемът между апостолите Петър и Павел възниква по въпроса дали трябва да се яде храната кошер или неюдейска храна. Петър е бил юдеин, възпитан да не яде нищо друго, освен кошер. Но когато става християнин, яде с езичниците и така реализира свободата, която има в Христос. Когато обаче някакви хора идват от Ерусалим, той започва да прави компромиси и се връща към обичая да се храни само с юдеите. Като така се отрича точно от свободата, която преди това е проповядвал. Това поражда възмущението на Павел и той изобличава публично Петър. Само си помислете, този последен сред апостолите предизвиква Петър, канарата, и така утвърждава благовестието с постъпката си. В глави от 2 до 4 Павел ни показва, че благовестието се отнася до спасението чрез вяра, а не чрез дела. Исус е направил всичко необходимо, за да осигури нашето спасение. Ние сами не можем да направим нищо, за да се спасим. Също така нашето спасение е резултат от едно обещание, не от закон. Това обещание е по-старо от Моисеевия закон, тъй като е дадено на Авраам 430 години преди рождението на Моисей. Ето защо законът не може да промени обещанието. Божието обещание е валидно, независимо дали законът е в сила или не. Павел също така ни разкрива, че тези, които са в Христос, са чеда, а не роби. Те вече не са слуги, те са част от Божието семейство. За илюстрация той разглежда великите алегорични пасажи, отнасящи се до Агар и Сара, закон от Синайската планина и хълма на Благодата. Чрез тези пасажи той обяснява великия факт на опрощението на греховете чрез вяра. Това е истината, която носи спасение и на душата на Мартин Лутер. Преди повече от 450 години монахът от Витенберг отива и заковава своите 95 тезиса на вратата на дворцовата църква, с което поставя началото на реформацията. Това е един човек, който е дал всичко от себе си, за да намери пътя към рая, следвайки пътеката на делата. Той е направил всичко, предлагано от църквата по неговото време. Пробвал е пост, индулгенции, причастие, молитви към светците, покаяние и изповядване. Прекарал е дълги нощи в дение и дни на тежък труд. Направил е всичко по силите си, но колкото повече е действал, толкова повече вътрешното му неудовлетворение се е увеличавало. И накрая в пълното си отчаяние той се обърнал към главата на ордена на августинците, в които е служил и е помолил за някакъв вид избавление. Добрият старец, който оглавява ордена, не е познавал Божието Слово. Толкова е било окаяно състоянието на църковната организация по това време. Но все пак е казал на Лутер едно – уповавай се във вярата си не в себе си, а в раните на Христос. Блед лъч надежда огрял душата на Мартин Лутер, но чак когато се намирал в малката си стаичка, в кулата, подготвяйки лекциите върху псалмите за студентите си, ярката светлина внезапно нахлула в съзнанието му. Той бил запленен от един стих от 31-ви псалом. Първия. На Тебе, Господи, се уповавам, да не се посрамя довека, избави ме според правдата си. Този стих влязъл в сърцето на Мартин Лутер. Изведнъж осъзнал, че праведността пред Господа за него била нещо ужасно. Той е възприемал като непоклатимо праведната присъда, чрез която Бог ще унищожи всеки, който не успее дори в нещо съвсем дребно да оправдае напълно очакванията на святия Бог. Лутер казал, че дори мрази думата праведност. Това запалило огъня в сърцето му и той осъзнал за първи път, че някой друг вече е платил наказанието за греха, така че самият той няма нужда да го прави. Христос е дошъл сред човечеството и е поел вината, така че Господ да може в своята правда да ни приеме. Не заради нашата праведност или заслуги, а заради Неговата. От този момент Мартин Лутер вече не бил същия човек. Това откритие го вдъхновило да отрече системата на индулгенциите и всички други практики на Моисеевия закон, които правят хората роби, и го подтикнало да закове тезисите на вратата на църквата в Витенберг.
Интересно, уважаеми слушатели, както някой беше посочил, че всяка една религия, позната на човечеството, е религия на делата, освен благовестието на Исус Христос. Индуизмът ни казва, че ако отречем света и се свържим с така наречения дух на Вселената, най-накрая ще намерим пътя към покоя. Будизмът постулира 8 принципа, които човешките същества трябва да следват и така ще влязат в пътя към спасението. Юдейството казва, че трябва абсолютно непогрешимо да спазваме закона и така ще бъдем спасени. Исламът казва, че човек трябва да се моли 5 пъти на ден, да дава милостини, да пости през Рамазан и да се подчинява на заповедите на Аллах. Унтаризмът твърди, че хората ще се спасят, ако са с добри характери. Светският хуманизъм казва, че спасението се постига чрез служене на човечеството. Всички те са пътища на делата. Във всеки от случаите се казва, че спасението се постига чрез нещо, което ние трябва да направим. Но добрата новина, благовестието е, че Исус Христос е направил всичко това. Сам Той е направил това, което не е по силите на никой друг. И Той ни е освободил. В посланието до Галатяните 5 и 6 глава апостол Павел разглежда втория и също толкова важен аспект на тази велика истина, обобщена в думите, които ще цитираме по-долу. Нашият Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечестив свят по волята на нашия Бог и Отец. Първа глава, 4 стих на посланието на Галатяните.
Християнството не се отнася само за мястото ни на небето след смъртта. То също така означава да живеем сега в настоящия си живот. Ние сме освободени от робството на света, от неговите пътища, злини и пороци. Това означава, че сме свободни тук и сега. Това също е дар от Исус Христос. Той дойде не само за да ни спаси от смъртта, но и от тази епоха на злото. Как ни освобождава Той тук и сега, като живее живота си чрез нас? Това е ключът към освещението. Ние знаем, че тази епоха принадлежи на злото. Чувстваме натиска и да се подедем, да снижим стандартите си, да повярваме във всички лъжи, които ни заливат от телевизията, киното, популярната музика и хората около нас. Изведнъж попадаме в капана на идеята, че можем сами да се спасим. Така че си изготвяме християнска програма, запълваме дните си с дела, преподаваме в библейското училище, пеем в хора, включваме се в група за изучаване на Библията или християнски клуб и си мислим, че сме свободни. Всички тези неща са добри, разбира се, но те няма да ни спасят. Ако си мислим, че ще постигнем спасение чрез всички добродетелни и религиозни неща, които правим, все още сме роби. Затънели сме до ушите в галатянизъм. Попаднали сме в същото робство, което се е промъкнало в галатийските църкви. Живеем чрез дела, не чрез вярата. В последните глави на Галатяни виждаме, че целият смисъл на християнския път е да отхвърлим живота на плътта с неговия егоизъм и да разчитаме на делото на Божия Дух да съживи в нас живота на Исус Христос. Всичко това е събрано за нас в един от най-известните стихове на посланието. 2 глава 20. Там Павел заявява: сега не аз живея, а Христос живее в мене. А животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Старото егоцентрично аз бе разпнато с Христос, така че вече няма право да живее. Вашата и моята задача е да се уверим, че то не живее, че е било отречено, че е захвърлено настрани заедно с упоритото му желание да изрази това, което Павел нарича делата на плътта, деяния като тези, които изброихме. Те са фиксирани в 5 глава, 19 до 21 стихове. Безнравственост, поквареност и разврат, идолопоклонство и вещарство. Една дума, която в оригиналния гръцки текст се отнася до злоупотребата с вещества, които променят съзнанието или настроението. Омраза, разкол, ревност, изблици на гняв, егоистични амбиции, раздори, разединение и завист, пиянство, орги и прочее. Всички тези грозни деяния са делата на плътта. Старият егоцентричен живот, който Павел заявява, че е бил осъден и отхвърлен на кръста, за да бъде заменен с един живот, в който Исус Христос свети в нас. Вместо да бъдем контролирани от плътта, нашият живот трябва да показва все по-силни признаци за контрол от Божия Дух. Доказателство, че Бог постоянно ни очиства от греховете и поема контрол над все по-голяма част от живота ни, можем да открием в 5 глава 22 до 23 стихове в един списък на качества, които Павел нарича плод на духа. Любов, радост, мир, търпение, доброта, милосърдие, вярност, благост и самоконтрол.
Ето, тук е мястото на християнската свобода. Човек не е започнал да живее според замисъл на Бога, докато плодът на духа не присъства в живота му. Всичко по-малко е робството, с неговите разочарования, страх и провал. В посланието на Галатяните, глава 6, апостол Павел описва как това, че сме изпълнени с духа, ни дава възможност да изпитваме истинско общение един с друг в тялото на Христос. Когато животът ни покаже признаци за присъствието на Божия дух в нас, ние започваме да правим тези неща, които водят до пълнота, здраве и единение в тялото на Христос. Ние започваме да споделяме товара на другите, реабилитираме се един друг чрез благост и доброта. Започваме да даряваме щедро и свободно, да си помагаме в нужда, започваме да сеем в духа, а не в плътта. Най-накрая апостол Павел завършва посланието си с един от най-емоционалните и лични послеписи в целия Нов Завет. Той пише: «Вижте с колко едри букви писах със собствената си ръка». 6 глава, 11 стих. Болезнено изписвайки всяка дума, затруднен от лошото си зрение, той казва с тези думи всъщност: «Аз не славя с пътта си, както правят тези юдеисти». На тях им харесва да карат хората да се обрязват заради тях. Всеки обрязан е още един скалп, който да закачат на пояса си като знак, че са направили нещо велико за Господа. Това не е моята слава. А слава е единствено Христовия кръст. А кръстът отрича този начин на живот. Кръстът унищожава стария човек с цялата негова арогантност, амбиции и самовъзвеличаване. Павел знае, че силните му думи в това въздействащо послание ще подразнат някои хора. Те ще предизвикат гняв и дори противодействие. Но той е готов за това и казва: «Проче, никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господа Исуса». 6 глава, 17 стих. С други думи: ако някой иска да ми се противопостави или да направи живота ми черен, даже да не си го и помисля. Искам да знаете, че да следвам този начин на живот ми е струвало скъпо. Спечелил съм омразата и преследването на мнозина. Нося по тялото си белезите от служението ми на Исуса.
Ако отхвърлите света и неговия начин на живот, и дори ако отхвърлите светското в църквата, ще предизвикате негодование и дори омраза. Някои ще са готови да ви изгорят на клада за това, че сте се опълчили срещу статуквото. Животът ви ще е присъда срещу техния, защото чрез вас Божията истина ще засияе пред тях и те ще възнагодуват. Но апостол Павел казва с тези си думи, че за мен това няма значение. Аз съм покрит с белези, удрени, бит, но славя Господ Исус Христос, който ме научи какво значи истинска свобода. Където няма свобода, където на благодата на Исус Христос е отредено второ място, след ритуалите и правилата, там ще отида. В името на Исус Христос аз ще отида там, където Той ме изпрати. Ще кажа това, което Той ми каже, и ще посоча на заблудените пътя на свободата.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Гуд Тангвинг Эдима.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Гари Смоли. Как да мотивирате съпруга си да задоволява вашите материални потребности? Този материал е от неговата прекрасна книга под заглавие «Щастието». Ако жените знаеха как да владеят сърцето на мъжа.
Може би първото нещо, което младоженците научават е, че двама могат да живеят със средствата за един, но до време. Нагаждането на начина на живот към дохода е трудно изискване през първите години на брака. Това често поражда стълкновения, които могат да завършат с развод. Каквото единият намира за абсолютно необходимо, другият може да счита за излишен лукс. Тя може откакто се помни да ходи на фризьор всеки месец, а модерният ти съпруг може през последните 15 години всеки месец да е прибавил нова риза и връзка към гардероба си. И така, ето че в края на месеца войната избухва, защото парите са свършили. Той не може да се лиши от нова риза и връзка, тя смята, че ще стане за смях, ако не е с хубава прическа. Съпрузи, чието жени не работят, често си казват: «Това са моите пари» и подкрепят тезата си с изявления като: «Ако искам да съм уважавана в службата, трябва да изглеждам и да се чувствам преуспял». Подобни разсъждения могат да вменят трайно у жената чувството за вина. Тя започва да се чувства виновна, ако поиска нещо за себе си. Това, разбира се, е основен мотив за жените да търсят работа навън. Така ще си имам свои собствени пари. Но дори и жените, които се придържат към най-насъщните нужди, понякога се чувстват длъжни да оправдават и обясняват къде е отишъл всеки цент. Техните съпрузи могат с лека ръка да хвърлят няколко стотачки за някоя нова играчка и в същото време да въртят на шиш жена си, ако надхвърли с 10 долара сметката в супера. Тъй като обкръжението е неделима част от живота им, жените често са депресирани, когато домовете им не са израз на тяхната същност, а по-скоро на ограничените средства, с които разполагат. Тази картина не е по моя вкус, но онези, които ми харесаха, бяха много по-скъпи. Разбира се, решението не е в екстравагантното пилеене на пари, за да предадете на дома си свой почерк. Затова пък можете да се здобиете със свободата да направите дома си по свой вкус, стъпка по стъпка. Не ви препоръчвам това да става за сметка на основните нужди на семейството ви, но е допустимо част от заплатата на съпруга ви да отива за тия ваши потребности. Тук ще ви посъветвам как да мотивирате съпруга си с готовност да задоволява потребностите ви на съпруга, майка, личност и домакиня. В края на краищата грижата за семейството е основно задължение според Библията. През годините съм забелязал 5 начина, по които съпрузите могат да бъдат поощрени да задоволяват изискванията на своите жени. Те, разбира се, не са общо валидни и няма да имат еднакъв ефект върху всички мъже, затова вие трябва да определите най-добрият подход за вашия съпруг. Много от вас трябва да опитат един или друг подход, докато открият най-подходящият. Цели 20 години Карол говорила с заобикалки, когато представила своите материални нужди пред съпруга си. Както много жени, тя се страхувала да не упражнява натиск. Съпругът ти бил въвел дежурни въпроси по време на тези разговори. В резултат на това, Карол всеки път си е развивала оправдания, за да подготви Кен за всяко нейно искане. подходът с кимтящо кученце съвсем не постигал желания ефект. Тя винаги трудно забравила за последната си безочлива молба и още повече се бояла да постави друга. Съпругът ти обикновено не проявявал почти никакъв интерес. Когато най-после отстъпвал и давал известна сума, недоволното му изражение я карало да се чувства още по-зле. Накрая тя се уморила от този подход и киселите реакции на съпруга си, давайки си сметка, че и тя е лично със свои мнения, идеи и предпочитания, равнопоставена с него. Затова решила да започне да излага нуждите си по директен, категоричен начин. Без предисловие и обяснение, тя с усмивка му казала: «Скъпи, трябва да купя ново яке на Томи. Става студено, а това, което има, е износено. Трябват ми 30 долара, понеже смятам да отида да го купя днес». И била поразена от отговора на мъжа си. «Браво! Чудесно! Благодаря ти, че имаш грижата за това». Той дал парите без повече въпроси. И така Карол ясно и убедително изложила нуждата, а той, като разбрал колко е неотложна, склонил и дал парите. Много жени се сблъскват с по-малка съпротива, критика и въпроси от страна на съпрузите си, когато поставят исканията си направо. Въпреки че директният подход може да не успее при някои съпрузи, аз зная, че на мен ми действа. Харесва ми, когато жена ми поставя нуждите на семейството прямо, логично и ентусиазирано. Дейна и влиятелна е определението на староеврейски за добродетелна жена, описано в Притчи 31 глава от 10 до 31 стих. Дори и когато съм на работа, аз ежедневно се влияя от този принцип. Когато хората се обръщат към мен с дълги встъпления и извинения, губя интерес. Извиненията им някак омалуважават исканията им. Когато чуя: «Господин Смоли, бих желал да говоря с вас, но много съжалявам, че ще ви отнема от времето», си казвам: «Наистина съм много зает, за да мога да му помогна». От друга страна, когато хората пламенно и убедително поискат да им отделя от работното си време, аз обикновено бързам да се срещна с тях. Гари, сблъсквам се с труден проблем и се нуждая от някои отговори още сега. Искам да го разреша и съм убеден, че ти си този, който може да ми помогне. Можеш ли да ми отделиш малко време? Много е важно». «Разбира се, че мога. Аз бързам да помогна на такива хора, защото те са готови да предприемат мерки за разрешение на проблема. Идват да разговарят, понеже искат отговори незабавно». Сега отново да се върнем на жените и техните чудесни качества. Тъй като жените по принцип са по-наблюдателни, съвсем логично е да се предполага, че именно вие ще обръщате по-голямо внимание на нуждите на семейството и на децата си. И тъй като мъжете са по-заангажирани със своята професия, те се нуждаят от напомняния. Разберете вашата сила и дайте на съпруга си възможност да види колко сте дейна и убедителна. Нека да ви припомня, че изборът на момента и поведението ви са решаващи, за да бъде ефикасен този подход. Бъдете особено внимателна към душевното състояние на съпруга си, преди да засегнете въпроса с потребностите. Оставете го да си почине след работа, да вземе душ, да побяга, изобщо да се разтовари след работа, преди да започнете разговора. Щом е готов, споделете с него откровено, но не критично и агресивно, своите чувства и потребности. Внимавайте да не го обвините в незаинтересованост. Преди всичко въздържайте се от избухване. Повишеният тон може да го предизвика да заеме твърда позиция и да се мъчи повече от обикновено да оправдава своите становища. Ентусиазираното нежно поведение от друга страна може да предизвика точно обратната реакция. Когато съпругът долови заразяващия ентусиазъм на съпругата си, той също ще постави нуждите и на преден план. Дайте воля на ентусиазма си, но в същото време, като си давате сметка, че потребностите ви са разумни, ги изразявайте убедено. Позовете се на чувството му за логика. Много мъже, преди да вземат решение, изискват прегледно излагане на фактите. Ето защо е важно да се научите как да излагате потребностите си, за да може съпругът ви да ги обработи. Всеки път, когато желаете да поставите някакво искане пред него, си задайте следните въпроси. Защо се нуждае от това? Кой е най-добрият продукт на пазара? Къде мога да го купя на най-ниска цена? Какви ще са последствията, ако не го купя? Защо се нуждае от това? Този въпрос ще помогне на съпруга ви да разбере основанията за покупката, която искате да направите. Дори една нова рокля или час при козметичката могат да имат положителен ефект върху съпруга и цялото семейство. Онова, което понякога изглежда като егоистична прищявка, често пъти е полезно за цялото семейство. Как ли? Няма ли да се почувствате два пъти по-добре с нова прическа? Доброто ви самочувствие няма ли да повлияе на начина, по който се държите със съпруга и децата си? В такъв случай трябва да обясните защо искате да направите дадена покупка и положителният ефект, който тя ще има върху всички в семейството ви. Представете фактите спокойно и последователно. Кой е най-добрият продукт на пазара? Макар окончателно да сте решили, че наистина се нуждаете от нов диван, вие още не сте готова да говорите със съпруга си. Сега ви предстои да проучите къде може да купите най-хубавия и качествен диван на най-ниска цена. Да обмислите модела, марката. Най-евтиното понякога излиза много скъпо. Не искам да кажа, че най-скъпата стока винаги е най-добра за вас. Много от покупките ви ще зависят от дохода ви. Но ако можете да отложите покупката и да спестите още малко пари за по-трайна, по-качествена вещ, вие ще покажете пред съпруга си мъдрост и търговски нюх. А фактът, че сте постарали да потърсите най-подходящата стока, ще го убеди в необходимостта от задоволяване на тази нужда. Телефонирайте на няколко магазина и попитайте всеки от продавачите, коя е най-добрата търговска марка на стоката, която търсите. Така след няколко обаждания ще знаете коя е най-препоръчваната марка. Къде мога да купя стоката на най-ниска цена? Е следващият въпрос. Съмнявам се, че се нуждаете от помощ в тази област. Повечето жени са отлични купувачи. Единственото нещо, което искам да отбележа, е, че съпругът ви трябва да разбере, че сте проверили цените в няколко магазина. Аз винаги съм впечатлен, когато Норма ми изброи цените в 3-4 магазина и след това ми каже най-ниската цена, на която смята да направи покупката. Това ме уверява, че не са я измамили. Този начин на пазаруване, макар да изисква време и усилия, доказва, че жена ми не пилее парите. Какви ще са последствията, ако не купя сега? Докато обмислите отговора на този въпрос, слабите аргументи за вашата покупка ще отпаднат и вие ще разберете доколко належаща е тя и дали не може да се отложи. След внимателно обмислене може да установите, че покупката не е толкова належаща, при което ще ви падне товар от плещите. От друга страна, може да установите, че ако покупката не се направи веднага, последствията ще бъдат сериозни, а това би било доказателство за необходимостта й пред всеки съпруг. След като си дадете отговор на тези 4 въпроса, ще бъдете готова да го представите логично и аргументирано пред съпруга си. Ако въпреки проучванията още не можете да решите какво точно и откъде да купите, включете и съпруга си в осъществяването на тази задача. Всяко нещо, което правите заедно, укрепва връзката ви. Изразявайте благодарност за потребностите, които вече е посрещнал. Има много начини да изразите благодарност за материалните нужди, които мъжът ви вече е задоволил. Една жена изразила своята благодарност към съпруга си, като махнала някаква мебел, която мъжът ѝ не харесвал. Когато забелязал това, тя му казала, че е махнала, за да изкаже благодарността си за това, че е задоволил потребностите на семейството. Научете се да бъдете доволна от съпруга си заради самия него, а не заради това, че ви обезпечава материално. Години наред аз бях обременяван от материалните очаквания на жена ми и нямах ни най-малък стимул да задоволявам исканията и така, както тя желае. Но тя неочаквано смени поведението си. Почти всеки ден започна да изразява към мен искрено уважение и възхищение. Материалните неща останаха на заден план. След като в продължение на цяла година бях получавал по преки и непреки начини нейната признателност и възхищение, аз най-сетне разбрах, че тя ме обича заради мен самия, а не заради това, което правя за нея. Скоро започнах да търся всяка удобна възможност да задоволявам нейните и на децата потребности. Вече бях готов да купя мебелите, които тя искаше от години. Сега, когато знаех, че мебелите са второстепенни за нея, реших да ги купя. Направихме голям проект и обзаведохме дома ни така, както тя винаги бе искала. Срещал съм жени, които са толкова щастливи от личната си връзка с Бога, съпрузите и семействата си, че са доволни от материалното положение, в което се намират, възприели философията. Не е толкова важно какво, а кого имаш. Правете списък с материалните нужди на семейството. Този подход отблъсква много мъже, но за някой като мен е удобно напомняне на истинските нужди. В отделен списък отбелязвайте всички материални потребности на семейството, които бихте желали да бъдат задоволени за даден период от време. Разбира се, исканията в списъка трябва да бъдат съобразени с бюджета, с който разполагате. Този списък е един вид предварително уведомяване за семейните нужди и избавя мъжа ви от затруднения при непредвидени разходи. Използвайте усета си, за да решите дали вашият съпруг би одобрил подобен подход. Ако се съмнявате в това, съставяйте списъка заедно, като подреждате нещата в него по важност. Ако забележите, че това го затормозва и обременява, непременно поправете или скъсайте списъка. Целта на този списък е да улеснява мъжа ви, а не да го притеснява и да увеличава натоварванията му. Аз съм за това всички мъже да удовлетворяват с удоволствие материалните искания на жените си. И съм уверен, че вие можете да мотивирате съпруга си да отговаря на тези ваши потребности чрез петте подхода, описани в тази глава. Но се надявам искрено, че ще съсредоточите своята привързаност към Бога и съпруга си, независимо от материалните придобивки. Само взаимоотношенията с хората и с Бога носят удовлетворение за цял живот. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.